Yo, Snitch, what's destiny? Всем фальшем, вот так пас ищали. Сука, ал инди мин тыңда. WS Clan, біздің алғаш бастамамыз. Оңғылақ айтқан түзді соғылақтан тастамаңыз. Қазақтың қара баласы, Ақтау мен өзен арасын. Асықпа отыртыңда, зуылда қайда барасың. Еде олса мен бастайын, өзін сөзіні қысқасын. Бізге қарсы адамдар, қара қота ұстасын. West Destiny, Switch, қолына алды шоқпарын. Жүрген жоқ біз ерігіп, білместе кімді оқтарын. Арамызды аз емес, қазақ тілін кемертетін. Адамдар бар мен сенбей, орыс тілін семіртетін. Кей қотақтар айшан, бапса деп мен сенбейді. Өз тілін жерге таста, өзге тілмен қотақ жейді. Бізді алға тартады қазақ сөз, қазақша рэп. Жанға уатыр тірі сөздер айтылмайды тектен тек. Ей, фашилы рэпер, ал енді мені тыңда. Көңіліңе жақпай қалсам бетіңді тырна. Шындық сөз қашанда да сүйіктен өтеді. Көтіңдегі қатқан боқты жебітіп күн сүртеді. Қайда жоқ шалаваның сөзіне сеніп алдың. Сұрастырмай алдын ала микрофонды қолға алдың. Басқа сіл таппағандай көшіш па демекс. Қысылмай ел алдында читаешь не свой текст. Нам ұйықтадың біз еркей шакал деп бізді атадың. Сен сияқты фальштар көбейтуде сан қатарын. Үстерінен сөз ұзап ұялма респект дейсің. Содан соң қызармастан биттеріне күлімдейсің. Дейсің тілмейдің шықпа өзіңді ветеран ата. Талтаясың менсінбей алғандай тупай сатасың. 200 адамдарды называем хамелеон. Армандамай жерге түс қай жақтан өші тұрған. Микрофонның орнына қазақтың қара қотағы. Бізге қарсы рэпелер қақалып шаң жұтады. Қазақшады әлі де биікте самғайды. Өз сөзін қотақтарға мистер хан арнайды.
Let's get it on.
Сыйласаң мені сыйла, мен бүгін көңілсізім. Беті қалың адамдардан алды ғашын. Үміт түзін вайна емер, басқасы да бұл енді біздің проблема. Не жазып шығарсақ та қиналтып сенесіге. Он жастағы баладай, алты оқпен жараладың. Сен сияқты бүлдіршінді садиктерден табаламын. Қызғаныштан біз туралы айналам толған өсек. Қалыңдығы соншалықты астыңа салсаң төсек. Сыртымыздан өсек деп іші тарлар қызғанады. Өсек айтқан аузына қатыс қотақ ұзарады. Менің де айтарым бар фальшивый рэперлер. Маңғыстаудың рэперлерін қаратпан қара жерге. Бет қалың рэперлер сөз сонаудан тайынбайды. Ұялмай сол бетімен жаңа трек дайындайды. Баршындықты көре тұра ести тұра қысыласын. Жағымсыз рэперлерге бұл тректі ұсынамын. Қазақша рэп мәңгілік бұл жаңа туынды. Тоналған шығармалар мал шетін жуынды. Әрқашанда қазақ сөзін жүрекпен қолдаймын. Бес базары рэперлерге жалынды сәлем жолдаймын. Қай тілде де рэп айтсаң базар жоқ. Қарсы емеспін қазақша рэп тағдырын осылайша өз.
Я большой салам, респект нашим пацанам. Группа Black Side, Bon Air, PSP.